Labdien, vēlreiz cienījamie kolēģi un klātesošie, kā arī tie, kas mūs skatās internetu vidē. Pulkstens ir 15:31 minūte, mēs sākam ārkārtas domas sēdi. Un šīs dienas darba kārtībā mums ir 8 darba kārtības jautājumi, bet pirms mēs sākam, es vēlos informēt, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 101. Punktu, domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē un brīdina par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tātad šīs dienas darba kārtībā 8 darba kārtības, es atvainojos, 5 darba kārtības jautājumi un vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto darba kārtību, kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par, darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu Rojas pagasta pārvaldē un ziņo mums Aiva Dimanta attīstības plānošanas un projektu vadības daļas, nodaļas projektu vadības daļas vadītāja. Lūdzu, Aiva.
Labdien! Pirms administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas Rojas novada pašvaldībā tika uzsākta projekta Esi vesels ieguldījums tavai nākotnē īstenošana. Tā kā šīs projekts turpinās līdz 2023. gada 31. augustam, ir nepieciešams pilnvarot Rojas pagasta pārvaldi turpināt šī te projekta īstenošanu, lūkums atbalstīt lēmu projektu.
Paldies, Aiva, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi, viedokļi vai priekšlikumi. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu, kurš balso par. Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par bērnas papīra malkas izlietošanu dedzināmajai malkai. Mums ziņos Andris Koiro, Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja, pienākuma izpildītājs. Lūdzu.
Labdien, Andris, Dundagas pagasta par bērnas papīra malkas izlietošanu dedzināmajai malkai. Dundagas nova doma 2021. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu numuru 316 par īpašumu Valpenes kapi apsaimniekošanu ar mērķi no meža izstrādes iegūt dedzināmo malku pašvaldības vajadzībām un iegūt un pārdot izsolē papīra malku un iegūtos līdzekļus izlietot prioritārām vajadzībām. Dundagas pagasta pārvalde šo darbu ir veikusi, nozāģēto kokmateriālu ir uzmērīti, un 16. jūlijā saņemts pārskats akts par šiem uzmērītiem kopmateriāliem un kopējais krautnes tilpums ir 102,806 kubikmetri bērs papīrmalks. Secināts, ka izdevumi par papīrmalks sagatavošanu sastāv 1950,04 eiro, plānot ieņēmi, ja pārdot šo papīrmalku izsolē pie šobrīdējiem cenām 39 eiro par kubikmetru būtu 3,978 eiro, iegūtais tauta līdzekļu apjoms pēc izstrādes izmaksu atskaitīšanas būtu 2028 eiro. Krautnē esošo malkas daudzums apjomu iegādu vidēji pa 30 eiro kubikmetrā, ja pirktu būtu 30,084 eiro un 18 centi.
Es atvainojos 3084.
Jā, komisē. Nu, ja ir tāda doma, ja šo malku paturētu, tad pašvaldībā rastos līdzekļu ietaupījums 758,90 eiro apmērā. Tad šī malka būtu jau 2022.–2023. Gada apkursa sezonai. Tas man lielos vilcienos šobrīd arī būtu viss.
Paldies, Andri. Vēl uz deputātiem jautājumi. Dainis Karols, lūdzu.
Andri, es gribēju noprecizēt sākumā, viņi tika gatavot kā papīra malku vai malku kurināšanai?
Pārsvarā tad tur bija baltāksnes, un baltāksnes tika sagatavotas malkai, savukārt bērza papīra malka tika gatavota kā papīra malka, protams.
Jā, un tagad tie aprēķini, kad papīra malka nav izdevīga, ka viņi izdevīga būtu malkā.
Jā, ja nu mēs viņu paturām uz nākošo gadu un paturām kā, un izlietojam kā malku, tad šāds aprēķins, jā.
Ainis Stūrmans.
Jā, labdien visiem. Jautājums par šo te malku. Viņa jau ir gatava sagrināta, jau saskaldīta, tā kā ir nepieciešams kurināšanai, vai vēl būs papildus izdevumi?
Tā malka jau, kas ir iegūta Valpenes kapa īpašumā, tā jau ir piegādāta jau iestādēm un jau sagatavota apkurē.
Jā, paldies. Paldies.
Paldies. Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, man bija jautājums, viņa ir svaigi sagatavot, ja viņa jau kādu brīdi viņa pastāv, viņa vairs nevar realizēt kā papīrmalka.
Tad papīrmalka jābūt svaigi zāģetai, un svaigi zāģets tas ir nu, pašās jūnija beigās, pašā jūlija sākumā.
Nu jā, tur tā ir, kad viņa realizējot vairs īsti neatbildīs tur augstākajai kvalitātei, un tur var rādīties jā, kaut kādu mīnus, tā kā visticamāk jau, ka šis ir normāls loģisks solis.
Pēc eksperta slēdziena šobrīd jau viņa vairs, nu, gandrīz vairs neatbilst, tu svaigi zāģētāji noteikti.
Jā, paldies.
Paldies, Dainis Karaus.
Andri, man vēl viens jautājums, paturpinājot šo tēmu. Visi kārtībā, ja viņi ir gatavot kā papīra malku, viņi nav pārdot kā papīra malku, tad loģiski viņai krītās vērtība, viņi ir malkas cenā būs. Bet kā dēļ netika realizēt kā papīra malku, ja sākotnējais nodomas bija sagatavot kā papīra malku, un viņi arī tirgot bija, vai tā ir prakse, kad nu, dažādas sortimentas gatavo, kas beigās aiziet malkā?
Nu, bija tā, ka mazlietiņ iekavēja šī malkas sagatavošana un papīra malkas izstrāde, un tas viss bija tā tieši uz šo 1. Jūliju. Un viss bija gatavs kaut kur uz jūlija vidu, un mums jau vairāk nebija šis izsoļu komisijas, un mēs to vienkārši vairāk nevarējām izdarīt.
Paldies.
Lūdzu vēl jautājumi. Eva Kārkliņa. Tas ir pareizi, ka runa iet nevis par šo apkurs sezonu, bet par nākošo, ja?
Šai gadā apkurs sezonai man jau malka ir pietiekošā daudzuma. Es jau viņu rezervēju, ka nākošā, nu kā 22. 23. Gada apkurs sezonai.
Paldies, vēl lūdzu jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Ja nav, tad lūdzu balsot. Kurš balso par sagatavoto lēmu projektu? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par grāmatvedības un lietvedības programmām. Un ziņo mums informācija tehnoloģija nodaļas vadītājs Ģirds Veinbergs. Lūdzu, Ģird.
Labdien. Esam veikuši patreiz izmantoto grāmatvedības un lietvedības datorprogrammu funkcionalitātes salīdzināšanu ar ZZDATS vienotās pašvaldību sistēmas grāmatvedības un lietvedības datorprogrammām, kuras pat labam izmanto Rojas pašvaldība un arī daļēji Dundaga. Un salīdzinājums jums ir priekšā, bet lielos vilcienos iet runa par savstarpēji saistītām programmām vienotā platformā. Grāmatvedības un lietvedības sistēma gadījumā tie būtu savstarpēji saistīti līgumi, rēķini, akti. Tad arī šajās programmā ir iekšā sēžu vadības un balsošanas sistēma visiem lēmumu projektiem un vispārējo. Tad ir sasaisti ar sociālā dienesta izmantotajām programmām, ar nekustamā īpašuma nodaļas izmantotajām programmām. Un personāla uzskaits lietojuma programma. Nu, mēs secinājām, ka lai to visu ieviestu patreiz izmantotajās sistēmās, tur paietu ļoti ilgs laiks un lieli līdzekļi. Un vienkāršāk ir pāriet uz vienoto pašvaldību platformu.
Un tad priekšlikums ir šobrīd tāds, kāds ir sagatavots lēmumu projektā. Tā ģiet, vai ne?
Jā.
Jā. Deputāti, lūdzu jautājumi. Jā, Juzefa Kļava, lūdzu. Mikrofonu, jā.
Jā, viss kārtībā. Man jautājums ir tāds, šis lēmuma projekts ir tā interesanti uzrakstīts. Pirmkārt, vai kāds stādās priekšā, kāds ir reālais darbs? Es vairāk runāju par, tieši par grāmatvedības programmu nomaiņu. Tad, kad, kā teikt, visas Talsu novada grāmatu, visu Talsu novada, nu, iepriekšējā Talsu novada iestādes būs jāpārved uz jauno sistēmu. Un otrs jautājums, kādi tad īsti būs šie te ieguvumi? Es saprotu no šīs te programmas lietvaris, es saprotu, ka tur to tie ieguvumi ir, jebkurā gadījumā, bet, no, no tie ar, bet ar ko mainās, izmainās šīs te grāmatvedības programmas, tā es arī īsti nesapratu. Un treškārt pie šīs lietas, ņemot vērā, ka šobrīd finanšu nodaļas vadītāja nav, iespējams, no AIE ir Tihovski ir PI, ja, ko teiktu šīs nodaļas vadītājs, ja, nu, vienkārši es saprotu, tas cilvēks, kas būs, viņš atnāks jau pie reālās situācijas. Tādā veidā. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu Ģirds Veinbergs vai Ieva Kreita lūdzu?
Tad es jau minēju, ka tā pati projektu līgumu rēķinu un aktu sasaisti ir lietvedības un grāmatvedības programmām, kāda mums nav līdz šim. Ir sasaistis ar valsts reģistriem, kas nav patreizējai programmai.
Jūs esat pārliecināts?
Jā.
Pārliecināts?
Un tur ir uzskaitīts.
Nav tā, kā jūs sakat, bet labi.
Sociālās programmas.
Tas ir cits jautājums, jā.
Labdien, attiecībā par ieviešanas kārtību un termiņiem. Tātad līdz 31. Decembrim tātad mēs šīs sistēmas reāli uzstādīsim darbiniekiem, bet process līdz jaunu programmu apgūšanai pilnībā notiks ilgākā laika termiņā. Tātad sākotnēji sāksies ar lietvedības sistēmu, tad mēs slēgsim visus pārējos moduļus klāt, un tas, kas attiecas uz grāmatvedības un finanšu nodaļu, tad tā būs pēdējā nodaļa, kuru mēs pieslēgsim, jo budžets, kā jūs pati Juzefs kundze teicāt, tad budžets šobrīd plānošana notiek šobrīd, un lai mēs nesarežģītu situāciju finanšu un grāmatvedības sistēmā, kad viņi budžetu plānos vecajā sistēmā, mikrostrateģija, kas šobrīd ir, un tad, kad pieņemsim mēs budžetu jauno, tad šī informācija no grāmatvedības un finanšu nodaļas tiks integrēta jaunajā sistēmā. Tā kā šis process būs pakāpenisks, pabeigsies viņš nākamā gada, visticamāk vēlā pavasarī.
Saprotu, paldies.
Oļegs Solojovs, lūdzu.
Labdien, kolēģi. Man būtu jautājums Ievai, vai ieviešot šo jauno sistēmu ir paredzēta arī darbinieku apmācība?
Jā. Tieši tā, līguma nosacījuma paredz to, ka darbinieku apmācība pilnā apjomā tiek nodrošināta gan šobrīd Zoom vidē, internetu vidē. Par visām šiem moduļiem, ko mēs šobrīd ieviešam, man arī darbinieku apmācību notiek pakāpeniski.
Paldies.
Paldies. Vēl ir jautājumi? Eva Kārpiņa, lūdzu.
Jā, šī ir sistēma, nu, par ko es ļoti cīnījos, lai tā tiktu ieviesta visā jaunajā pašvaldībā. Datu pārdzīšana nu, nav tik ļoti sarežģīta, jo palīdz arī ZZ datu speciālisti. Katrā ziņā ir piesaistīts arī pirmskolas izglītības iestādēm, un darba tabelas arī vairs nevienam ar roku nav jāraksta. Tās visi darbinieki aizpild elektroniski, un viņas nokļūst finanšu nodaļā. Un kaut vai darbinieks uzrakstot tiešsaistē iesniegumu par atvaļinājumu, viņš jau uzreiz aiziet pie tā pēc padotības, ja, kur, pie kura darbinieki jāaiziet, kas dod šo saskaņojumu. Programma ir ļoti ērti strādājama, ar viņu tiešām ir ļoti ērti strādāt, un arī lietvedība ir paredzama, tā kā nu, tas melns nav tik melns. Es zinu, ka līgumā būs arī atrunāts tas, kad būs jāmaksā par šīm konsultācijām, kur darbinieki zvanīs uz ZZDATS, bet es domāju, ka labs resurss ir OS pašvaldības galvenā līdz šim grāmatvede Aiga Grunte, ka tur var mierīgi piezvanīt praktiķim, pajautāt, kā to ievies dzīvē, vienkāršāk par to nemaksājot naudu, vienkārši pat tiešo paprasot. Tā kā programma ir laba un viņa ir piekārtota pašvaldību vajadzībām un jebkurš darbinieks, kam ir pieeja, redz gan nodokļus, gan tur, kur ir parādi un visas summas, nav jāskrien arī klientam no viena kabineta uz otru. Paldies!
Paldies, Dainis Karols, pēc tam Ainis Stūrmanis.
Gribēju pateikt, paldies, jā, viens no maniem jautājumiem bija par laika grafiku, kad viņš tiks ieviesis un reāli varētu sākt strādāt. Par modeļiem mēs arī esam neformāli runājuši, par kādiem vajadzētu ieviest, un viens no tiem, es domāju, kad arī vajadzētu domas darba kārtībā un balsošana un viss, kā tie ZZS datiem ir pieejami. Bet mans jautājums būs... Mēs esam, ir dažādi lieluma pašvaldības agrāk bija ATR kontekstā. Kur ZZS dati vēl reāli, kurās pašvaldībās ir? Varbūt kāds ir, nu,
smēlēs. Reāli, iepriekš, ka bija 119 pašvaldībās, tad man šķiet, ka kaut kur pie pāri pa 60 pašvaldībās ir ZZS dati. Bija ZZ dati, tagad jau ir apvienots, tagad cipars ir savādāks, jo viņš nav, šī programma nav domāta uzņēmējiem, viņai tieši pašvaldībām izstrādāt.
Paldies, Ieva Krēķe.
Jā, manuprāt, arī Ģirts varētu pakomentēt, jo viņš ar vairākām pašvaldībām veic, pie vairākām pašvaldībām veic aptauju un konsultējās ar kolēģiem.
Kā labais piemērs tika minēta Gulbene, tad arī Rēzekne, Jēkabpils, Tukums tagad nesenāk veids pārēji, viņiem vēl tur nav viss laikam pilnīgi līdz galam sakārtots.
Paldies. Ainis Stūrmanis lūdzu.
Jā, es tikai no savas puses gribu piebilst, ka nu, ir labi, ka mēs tomēr esam atnākuši līdz tādam rezultātam, jo sākotnēji atcerieties, mēs tā kā domājam, ka pāriet uz to sistēmu, kas mums ir vairāk, teiksim, talsos, jo 70% no visa ir, teiksim, informācijas ir šeit talsos, un es gandrīz, ka ir tā, un tā kā paldies, ka mēs esam pieņēmuši saprātīgi lēmumu, pieņēmuši ne, bet cerams, ka pieņemsim, es balsošu par.
Paldies, es saprotu, ka mēs no jautājumiem jau esam aizgājuši pie viedokļiem. Gundars Sebris.
Labdien, kolēģi, man būtu jautājums. Šobrīd mums ir paralēli grāmatvedības sistēma, arī maksājuma uzdevuma aprīķa sistēma, kurā tiek ievadīti un pēc tam arī vīzēt tālāk maksājumu uzdevumu, vai šis modelis būs vēl atsevišķi no programmas, ja tas jau būs integrēts šajā ZZ datu sistēmā?
Ģirds Veinbergs.
Būs viss integrēts tajā vienotajā pašvaldības sistēmā. Nu, tur programmas, protams, atšķirsies, ja? Bet viņas viss darbojās kā viena sistēma.
Paldies. Vēl jautājumi? Tad šobrīd viedokļi. Es saprotu, ka ir jau viedokļa daļa izskanējuši vai kādam Aieti Holskijā lūdzu.
Jā, man ir viedoklis par šo jautājumu. Es neuzskatu, ka tas ir pats labākais variants, uz ko mēs pašlaik pārējām, bet par cik tāds bija lēmums, tad tur īstenībā nu, nebija izējis. Ja? Jo, piemēram, Roja Dundaga diez vai mums derēs, jo viņi bija ļoti maziņi salīdzinot ar mums. Mēs pašlaik gribam vienkārši, tāpēc arī to gvedi esam atlikuši, ka mēs tā kā mazliet vēlāk pārējam uz to, jo Horizons paredz daudz lielāku detalizāciju. Mēs esam tik lieli, ka mēs nevaram varbūt tur skatīties pirmdokumentos un kaut kādā veidā savilkt datus, kas mums ir vajadzīgi. Un tāpat mums ir arī mazliet citi plānošanas principi, mums ir ļoti daudz tādas budžeta programmas, ko mēs dalam gada laikā. Un tur ir pilnīgi cita tā uzbūve, kādā veidā. Tur ir tāmes, katram mazam kaut kas, kas ir mazliet savādāks, tam ir jauna tāme. Un arī jau šīm te mazajām novadiem, kas bija, viņiem jau ir ļoti daudz tāmes. Tad iedomājieties, cik šo tāmju būs mums. Mēs vienkārši gribam lēnā garā izpētīt, varbūt, ka tur ir kaut kādas citas iespējas, kādā veidā mēs šo detalizāciju nepazaudējam, jo tā kā viņš tā kā pašlaik izskatās, ja, es domāju, ka mēs ļoti zaudējam informāciju, ko mēs varam dabūt no Horizon ārā. jo mums tiešām ir ļoti daudzos griezumos, jebkurš EKK mums atspoguļojas ļoti daudzos griezumos, ko mēs varam uzreiz savu virsgrāmatu ieraudzīt un informāciju sniegt. Tāpat ir jautājums, vai varēs apvienot struktūru vienības. Mums ir, piemēram, Horizonā, nu, zem vides, mums ir ļoti daudz struktūru vienības, mums ir atsevišķi zaļumsaimniecības sētnieki un tā tālāk. Plānojam mēs kopā vidus uzreiz. Vai būs iespēja šo te lietu apvienot? Tas ir viss tas, ko mēs gribam tā kā no ZZDAC saprast, lai viņi mums palīdz, varbūt viņi var kaut ko pārtaisīt. Nu, tādā veidā. Tāpēc arī mums bija tas lūgums, ka mēs tā kā gribam lēnām un pakāpeniski, lai mēs šo programmu varētu paši paveidot, jo to jau jūs saprotat, ka jebkura programma ir tikai karkas principā. Viņu veido tie, kas strādā lielā mērā tomēr. Un tāpēc ir ļoti svarīgi to sākotnējos pamatdatus ievadīt pareizi, lai mēs izmantojam pilnīgi visas iespējas, nevis pārņemt no Rojas vai no Dundaks, tā kā viņiem ir. Jo es neuzskatu, ka tur viss ir ideāli, kā uzskatu varbūt pati Roja un Dundaks. Tas man būtu viss.
Paldies, Ilva Norenberga.
Labdien visiem. Tad dzirdot šo Tihauskas komentāru, vai ir bijusi saruna ar izstrādātājiem par praktiskajām lietām, kas noteikti būtu jāievieš programmā?
Ieva. Jā, ir bijusi.
Jā, ir bijusi.
Ieva, varbūt lūdzu arī vēlreiz par to pamatojumu, kāpēc tieši šī programma, kāda tad ir tie galveni iegūmi, kas mums ir svarīgi šajā brīdī un arī nākotnē.
Nē, es ne par ieguvumiem, tie jau bija izsūtīti diezgan detalizētā veidā. Es vienkārši par to, cik detalizēti mēs spējam pielāgot pašvaldības vajadzībām šo programmu. Jo es saprotu, ja tā ir izstrādāta speciāli pašvaldību vajadzībām, tad nebūtu problēma arī to pielāgot tieši mūsu pašvaldībai.
Ir bijusi saruna tātad ar ZZ datiem, jā, par to, kas mums specifiski ir vajadzīgi Talsnodu pašvaldībai, un viņi ir solījuši, ka zināmā laika periodā viņi mums arī kaut kādas lietas spēja nodrošināt, par kaut kādām lietām viņi ir teikuši, ka viņiem pie tā ir jāpiestrādā, bet sarunas ir notikušas, mēs esam nodefinējuši, ko mēs gribam, un tieši tāpēc arī mums ir pēdējā nodaļa, tieši finanšu un grāmatvedības nodaļa, tur arī būs pēc budžeta sastādīšanas būs konkrētāks saruna par to, kas ir vajadzīgs specifiski tieši mūsu Talsnodu pašvaldībai, bet viņi ir apliecinājuši, ka ir gatavi mums sadarboties un izstrādāt tādas lietas, kādas ir mums vajadzīgas. Bet nu, tam ir laiks nepieciešams.
Paldies, Eva Kārtiņa lūdzu.
Es pašreiz paralēli esmu saslēgusies ar ZZ datiem kopā, un viņi raksta, ka Tihauskas kundzei nav taisnība. Viss, par ko viņi runāja, viss ir iespējams ZZ datos. Paldies.
Labi. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Labi, tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2021. gada 29. jūlija lēmumā numur 49 par grāmatvedības uzskaits nodrošināšanu Talsu novada pašvaldībā. Un ziņos mums finanšu un grāmatvedības nodaļas ekonomikas daļas vadītāja un šobrīd arī pienākuma izpildītāja, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Aitihauska.
Jā. Pamatojoties uz lēmumiem, kas tika pieņemti 26. augustā, ka ir reorganizēta Bāriņtiesa un sociālais dienests, ir tāpēc veikti grozījumi šajā lēmumā 49. par grāmatvedības uzskaits nodrošināšanu Talsu novadā. Un tas ir sekojoši atzīt ar 1. oktobri spēku zaudējuši apakšpunktus 29, 211, 212, 39, 310, 312. Reāli tie ir punkti Rojā un Dundagā, kas atceļ, ka grāmatvedību tur ved atbilstošās pārvaldes, Bāriņtiesai, dzimtsarakstam un sociālam dienestam. Tas būtu par 1. punktu. Tad ir izteikt 4. punktu sekojošā redakcijā ar 1. oktobri, tās no pašvaldības centrālās administrācijas finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt centralizētu grāmatvedības uzskaiti novada pašvaldības iestādēm, Mērsraga pagasts pārvalde, Mērsraga vidusskola, Mērsraga pirmskolas izglītības iestāde Dārta un Mērsraga mūzikas un mākslas skolu. Tas ir vairāk saistīts ar finansiālo situāciju Mērsragā. Un trešais punkts atkal ir saistīts ar otro punktu, lai varētu izņemt no reģistra nodokļu maksātāja ārā veikt visas tās darbības, ir pamainīti datumi ātrāki no 31.01.2022. Gada uz 30.10.2021. un no 31.12.2021. uz 30.09.2021.
Paldies, vai lūdzu ir jautājumi? Dainis Karols?
Man jautājums, vai tas skar arī kaut kāds cilvēku resursus? Vai tas tikai funkcija pārlikšana?
Nē, nu, pašlaik cilvēki vienkārši tiks pārcelti pie mums, jo to jau tālāk dara personāla daļa, nu, tās darbības, kad izvērtēs, ja, piemēram, finanšu nodeļa 17. septembrim ir jāizvērtē, nu, kuri būs tie, kas paliks, un tās darbības jau nekur nepazūd, tur uzteikt darbu vai piedāvāt, to dara personāla daļa. Mēs par budžetu, ka mēs vienkārši ar 30. nobeidzām visas algas izmaksājam, visus nodokļus nomaksājam, visu izdaram, pārceļam budžetu, pārceļam cilvēkus pie mums, visus darbā un personāla daļa vienkārši tālāk dara savu darbu.
Un tā to mēs apstiprinājam arī amatu vietas. Paldies.
Paldies. Ainis Turmans lūdzu.
Jā, varbūt es palūkšu vēlreiz visu painformēt, tad iemesls vai pamatojums finansiālais stāvoklis Mērsraga pagastā. Ko tas no sevis izsaka?
Nu, šajā mēnesī viņiem pietrūk līdzekļu jau naudas izmaksai, nerunājot par to, ka vēl ir vajadzīga milzīga summa nodokļu nomaksai, nu tai gan vēl nav pienākuši termiņi, un arī šajā mēnesī ir jāmaksā kredīti. Un, ja tās summas saskaita kopā, tad tur netuvu nav tik daudz līdzekļu, lai viņi to varētu izdarīt. Un tāpēc mēs pārceļam pie sevis, mēģināsim optimizēt, cik nu ir iespējams, bet no gala rezultātā es domāju, ka nav ko sev mānīt, mēs dabūsim Mērsraga vietā daudz ko nomaksāt, meklēt līdzekļus tālsu budžetu. Es īsti nesapratu, jūs man dzirdējāt, jo man laikam kaut kas bija uzkāries.
Paldies, jā, es dzirdēju, paldies, Aija, paldies.
Mēs dzirdējam līdz vārdam, ka dabūsim līdzekļus apmaksāt, bet summu mēs nedzirdējam, ja nu gadījumā tu sauc.
Nē, nē,
summa netika nosaukt.
Tas nav tik prognozējams, cik tas ir jau, cik vajadzēs.
Bet jūsuprāt, pamatojums tam, ka Mērsragam tur nu, tik švaki slikti šobrīd iet, kāds pamatojums?
Nu, grūti ir pateikt, es jums nevaru tā pateikt, ka tieši tāpēc, jo arī tā uzskaiti, kas viņiem ir nodrošināta, ir tāda, kurai nav pilnīgi nekādas ticības, ka tas tā arī ir. Jo tur ir problēmas ne tikai ar šo, jūs jau paši tak pieņēmāt lēmumu, ka ir jāpiešķir kredīts viņiem dzīvošanai, viņi šogad paņēma pāri pa 50 000, tā kā
es precizēšu, tur mēs nepieņēmām šo lēmumu, tādā izpratnē šo lēmumu pieņēma tad Mērsraga novada pašvaldība, un tas jautājums tika skatīts finanšu komisijā, un finanšu komisija šo lēmumu tā kā apstiprināja.
Nu jā,
tas bija līdz 1. jūlijam.
Izteicos, jā.
Ilva Norenberga cēla roku, ja? Ilva.
Jā, es arī gribēju pārjautāt, tad kāds ir tas iemesls nepareiz budžeta plānošana, vai kāds ir tas iemesls, kāpēc izrādās, ka tausiem nācies pielikt naudiņu?
Nē, nu būt jau var divi iemesli, vai nepareiz saplānots, vai pārskaitīts kaut kas, kas nav plānots. Drīzāk jau abi divi varianti.
No pirmais variants, ka ieņēmuma plāns pildās pēc plāna?
Nē, nepildās gan.
tad varbūt varētu detalizēt informāciju, vai nu sagatavot, vai kaut kur tuvākajā laikā sniegt, jo es zinu par atsevišķām lietām, kas ir neplānotas parādījušās sakarā ar bijušo mērsraga novadu, bet es pieļauju, ka kolēģiem varbūt ir vairāk informācijas.
Faktiski es varbūt īsi atbildēšu, šī informācija ir ļoti tāda, kā lai saka, tikko nākusi, un šis lēmums ir sagatavots, lai operatīvi risinātu šo situāciju, šobrīd arī ir pieprasīta visa informācija saistībā ar šiem jautājumiem, arī ko jūs uzdodat, bet skaidrs ir viens, kad mums ir jāiet uz kopēju centralizētu grāmatvedību, lai šo procesu stabilizētu. Bet katrā ziņā, tiklīdz kā būs informācija vairāk, tā arī noteikti tā informācija tiks jums nosūtīta.
Tad mēs varam vienoties par to, ka tikko tā informācija būs vairāk apkopāta, tad viņa tiks izsūtīta visiem deputātiem.
Protams,
mēs vēlreiz atgriezīsimies un lemsim, ko darīt. Varbūt tur ir nepieciešams, vai nu tur ir audīts nepieciešams, vai nu kaut kāds cits darbības no mūsu puses. Tā mēs varam sarunāt, ja?
Protams, jo šobrīd, es saku, šī ir pilnīgi, tā ir operatīva rīcības situācija. Jā, Dainis Karols.
Es sadzirdēju, ka viena no tā problēma varbūt ir plānošanā bijusi, kad ienākumi ir plānot lielāk nekā ir, vai ienākumi plānoti nepareizi, vai ar, nesaktos ar izdevumiem, bet vai ir līdzīga situācija ir apraudzīta, varbūt, ka mēs saskarāmies arī, pieņemsim, Dundagā vai Rojā. Tur ir, nu, ja šī ir operatīva, vai tur ir arī pasakos līdz, vai citur mums kaut kas tam līdzīgi neizbrākst ārā.
Šobrīd es esmu pieprasījusi visas, arī tai skaitā katras iestādes izdevumu tāmas, tad nevis tāmas, bet budžeta plānus un izpildes par visu novadu.
Paldies.
Informācija tiks apkopot. Vai ir vēl jautājumi? Viedokļu priekšlikumi? Tad saicam deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem. Jā, paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies 15 deputātiem balsojot par vienam atturoties. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par vienreizējas dotācijas, lai līdzfinansētu administratīvu teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus pieprasīšanu. Turpinā Aiti Hauska.
Sagatavots lēmuma projekts ir pieprasīt budžeta līdzfinansējumu administratīvu teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu sekšanai 263,644 eiro apmērā, kā pašvaldībai, kur veidojas apvienojoties četrām administratīvajām teritorijām, un pieprasīto dotāciju izlietot šādu galveno izdevumu pozīciju sekšanai, informācija un komunikācijas tehnoloģija izdevuma 146,374 eiro, geogrāfiskās informācijas sistēma 17,545 eiro, pašvaldības policijas formas tā ir piegāda 14,441 eiro, ar pārreģistrāciju saistītie izdevumi 853, jauna novada teritorija apzīmējušo ceļazīmi uzstādīšana 2050, ar lietvedību saistītie 110, un atlikums ir paredzēts atlaišanas pabalstiem un piemaksām par papildu darbu saistībā ar administratīvu teritoriālās reformas īstenošanu 82,271 eiro.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi par lēmuma projektu? Priekšlikumu viedokļi. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Paldies, mēs esam izskatījuši visus domas darba kārtības jautājumus. Paldies par darbu, paldies sagatavotājiem uz tikšanos.